Jan Guillou. Tapetut unelmat. Suuri vuosisata 8. Äänikirjan on julkaissut Like-kustannus vuonna 2021. Ruotsinkielinen alkuteos Det som dödar drömmar sover aldrig. Det stora århundradet 8. Suomentanut Petri Stenman. Lukija Jone Takamäki. Ensimmäinen luku. Vincent van Hoghista ja Virginia Woolfista erääseen turvallisuuspoliisiin, jolla oli pahat mielessä. Testamentti voisi tehdä heistä kaikista äveriäitä. Huoneessa kaikki tiesivät sen, mutta kukaan ei voinut kuitenkaan tietää mitään varmaksi. Sverre Eno oli aina ollut omapäinen mies. Sitä paitsi, lain mukaan, hänellä ei ollut velvollisuutta testamentata suvulle äyrin äyriä. Yhtään rintaperillistä hänellä ei tietenkään ollut. Pahimmassa tapauksessa kuitenkin tuntemattomia rakastajia. Hänen elämänsä oli ollut täynnään sen sortin salaisuuksia, joita voi löytyä parhaistakin perheistä, mutta joista ei mielellään puhuta. Pelissä oli paljon, ja paikalle kokoontuneista perillisistä vain kaksi tiesi valtavasta pettymyksestä, joka ainakin joitakin suvun jäseniä odotti. He istuivat hiukan ahtaasti asianajaja Henning Sjöstrandin entisessä Strandvägenin toimistossa, josta oli nyttemmin tullut yksityisasunto, joten se ei enää ollut piilokonttori. Huoneessa tuntui tukahduttavalta huolimatta siitä, että yksi ikkuna oli apposen auki ja kevät pysytteli edelleen sitkeästi koleana. Kenties syy oli vain jännitys, tai pikemminkin ponnistelu käyttäytyä hillitysti, tapahtuipa mitä hyvänsä, olla näyttämättä ilmeelläkään sen enempää pettymystä kuin iloa. Kaikkein vähiten vahingon iloa. Edellisen suuren perinnön jaon aiheuttamat katkerien kokemusten haavat eivät olleet umpeutuneet. Tyylikkäästi pukeutunut suku oli hajautunut kahdelle isolle sohvalle ja nojatuoleihin. Ramlöössä pullot seisoivat pikkupöydällä asianajajan, raskastekoisen, mahonkisen kirjoituspöydän edessä. Pöydät olivat perua toimiston alkuajoilta. Teini-ikäiset olivat pukeutuneet jopa farkkuihin, olkoonkin, että kalliisiin, alaspäin leveneviin farkkuihin, jotka eivät todellakaan olleet amerikkalaisia. Miehet olivat pukeutuneet muodinmukaisiin pukuihin, joiden vyötärö oli kapea ja lahkeet levenivät alaspäin, paitsi Hans Olaf Eno, joka korosti taiteellista omaleimaisuuttaan vihreällä samettitakilla, kauluspaidalla ja solmiottomuudella. Naiset eivät olleet pukeutuneet sosiaalisesti vaativampaa tilaisuutta varten, vaan näyttivät jakkupuvuissaan kuin kävelylle tai matkalle valmiilta. Kaikki olivat läsnä lukuun ottamatta isoäiti Kristaa ja Roosan miestä Lordi Turnbullia, sillä kummallakaan heistä ei ollut syytä odottaa itselleen osaa perinnöstä. Niin kokonaisena suku ei ollut kokoontunut sitten Oskar Enon aikojen Saltsjöbadenin joulupäivällisten, ennen katkeria perintöriidan vuosia, jotka seurasivat hänen äkillistä ja valitettavan valmistelematonta kuolemaansa. Hän kun ei ollut laatinut testamenttia lainkaan. Ja kohta he olisivat. Kuinka kauan kestää testamentin lukeminen? 15 vai 20 minuuttia? Varakkaita. Tai pettyneitä. Molemmissa tapauksissa ilmekään ei värähtäisi. No niin, sitten varmaan aloitamme. Asianajaja sanoi ja laittoi hieman suurieleisesti monokkelinsa paikoilleen ja antoi katseensa liukua seurueen jäykän ilmeettömillä kasvoilla. Hän otti esiin muutaman paperiarkin ohuesta smaragdin värisestä strutsin nahkaisesta asiakirjasalkusta ja kopautti ne suoriksi kirjoituspöydän kiiltävää pintaa vasten. Papereita tuntui olevan vain 3 tai 4, eli testamentti oli lyhytsanainen. Optimistista se saattoi näyttää hyvältä merkiltä. Kaikki saisivat yhtä suuren osuuden ja 25 000 kruunua menisi talouden hoitajattarelle.